Розгляд у Верховній Раді.
Дискусії з перейменням Конституція пар валсts децентралізацію izrādījušās tik karstas, ka ir nepieciešams veikt mierīgu analīzi un uzmanīgi salikt visus punktus uz i.
І уважної розстановки всіх крапок над «і».
Та пазнює Україн президент Петро Порошенко іпаша узрна, ка щорід публіцет валсts vadītāja інтернета вєтне. Atgādinām, ka viņš šondēļ parlamentā iesniedz pamatlikuma grozījumus par valsts decentralizāciju. Tas izraisīja karstas debates un deputāti nobalsoja par izmaiņu nodošanu izvērtēšanai konstitucionālajai tiesai. Par Ukrainas valsts pamatlikuma reformām, kurās centrālais elements ir decentralizācija, bija runāts februārī noslēgtās Minskas vienošanās tekstā. Porošenko uzrunā norādīja, ka galvenais strīdus punkts bija par konstitūcijas pārejas noteikumiem proti priekšlikums, kurā pieminēta īpašā pārvaldes kārtība atsevišķos Doņeckas un Luhanskas rajonos, ko kontrolē prokremliskie kaujinieki. Viņš pauda kaut tā kā radi jau iepriekš pieņēmusi attiecīgu likumu. Viņš uzsvēra, ka šāds likums tomēr stāsies spēkā tikai pēc tam, kad būs izpildīta virkne priekšnoteikumu. Galvenie no tiem – prokremlisko kaujinieku atbruņošanās, Krievijas karaspēka izvešana, pilnīga kontrolas atgūšana pār visu Ukrainas robežu ar Krieviju, kā arī vietējo vēlēšanu rīkošana. Porošenko jau iepriekš bija uzsvēris, ka konstitūcijas grozījuma projekts neparedz kādu īpašu statusu piešķiršanu Donbasam, bet varas decentralizācija attiecas uz visiem Ukrainas reģioniem. Uzrunā viņš norādīja, ka līdz ar to visas vietējās pašpārvaldes iegūs ievērojami lielākas pilnvaras un iespējas. Vienlaiks Porošenko uzsvēra, ka varas decentralizācija neskars tādas sfēras kā aizsardzība, ārpolitika un nacionālā drošība, un Ukraina paliks vienota valsts. Ukrainas pamatlikuma reformas kā svarīga salaša uzsvērusi Krievi un separātisti. Kremlis gan tās uzskata par nepietiekamām un vēlas, lai diskusijās par izmaiņām Kieva iesaist arī prokremlisko kaujinieku pārstāvjus. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.